La noche pieza, pabellón 6 aretoan.
Maiatzean, pabellón 6 aretoan, modako diskoteka bihurtuko da La noche pabellón 6ko antzerki laborategiak denboraldi honetan egin duen azken ekoizpenarekin. Juan Alor eta Emilio Enkabo Luzini sortzaileen eskutik datorren piezak diskotekako gau batean gertantzi diren kontuak aizatuko ditu.
Pabillon 6eko antzerki laborategiaren azken ekoizpen propio da, La noche, eta gaur izango da estreinaldia. Pabillon 6eko gazte konpainaren lanetan parte hartu daben antzesleak dagoz bertan, tartean Alasne Astorga. Alasne, egunon.
Aupa, egunon.
Zer moduz zagoz, estreinaldiren eguna dela kontutan hartuta?
Oso ondo, superpozik. Urduri, baina pozik gogotsu egiteko ja.
La noche deitzen da antzeslana, izen bereko disko pazean gau bakar batean gertatzen direnak kontetan dira, negu amaierako festa berezia antolatzen dabe bertara urreratzen diran gazteak, Sara Barroeta, Joritz Benito, Leire Ormazabal, Sandra Ortueta eta Sofia Sailio aktoreak ari dira zugaz batera lan honetan, Alasne, zelango antzeslana da, hibridoa, teatrala eta ikusentzunezkoa dala aipatzen da, kontaiguzu?
Bai, denetarik dago antzeslan honetan. Juanak, zuzendariak, kamararekin zehozer egin nahi zuen. Eta Emilion Kabok idatzitako testuan, estena batzuk diskotekaren kanpoaldean gertatzen dira. Orduan Juanari okurritu zitzaion, joder, sartuko dugu hemen kamara. Egingo dugu dana zuzenean, baina erabiliko dugu ez bakarriko holtza, baizik eta antzerki guztia, kanpo aldea, barru aldea, eserlekuak. Orduan, bueno, kamararekin zeozer daukagu horre martxan, eta ez da oso ohikoa, ze igual pabellonen ez dira olakoak ikusi, orduan da pizka bat inmersiboago hau. Eta disfrutatzeko, ondo pasatzeko, eta antzerki tradizional horretatik pizka bat urteteko ere.
Juana Lor eta Emilio Enkabo aitatu dozu, aspaldiko lagunak dira, eta euren lankidetza artistikoa orain 20 urte hasi izan Gaitzerdi Antzerki Konpainian. Antzeslan honetan Juanak lehenengo se zuzentzen dago Emilioren testu dramaturgiko bat. Zer moduz aritu sari eurekaz?
Oso ondo, primeran. Naharitzen da pilo bat, haiek harreman oso ona daukatela. Eta Juanarekin izan da gozada bat lan egitea, beti egonda super motivatuta Emilio. Emilio kere antzerki honetan parte hartzen du, berak grabatzen dituelako eszenak. Orduan, bera dago kamararen atzekaldean. Eta oso polita da, ez da normalean gertatzen, autoreak edo gido hilariak antzerkian bertan egotea. Kasu honetan Emilio egongo da funtzio guztietan, berak grabatzen dituelako kamararekin grabatu behar diren eszena guztiak. Orduan oso ondo moldatu gara.
Historiora joten badugu, aipatu dugu disko batean gau baten gertatzen direnak kontetan direla, era batera sartzen sarie eta beste era batera urten. Zer gertatzen da?
Hori ezin da kontatu, ez da?
Bueno, kontatu aldo zuna, behintzat.
Bai, kontatuko, te pongo izkizuet piztatu batzuk. Pertsonai nahikotxo daude. Aktore bakoitzak bi pertsonai edo hiru pertsonai egiten ditugu. Sara Barroeta, izan ezik Sara Barroeta da bakarrik egiten du pertsonai bat bakarra. Eta beti gertatzen zaigu juergan irtetzen garenean, oza, normalean, ez da? Juerga bat botatzen duzunean, ez zarela etxera berdin aieratzen, oza, irten zaren mud horretatik, ez dakizen bat geratzen den, iristen zaren nean etxera. Eta honetan ere gertatzen dira olakoak, gau batean, ezki zenbat gauza gertatu aldiren, zenbat pertsona dauzen gau berdina partekatzen, eta pertsona bakoitzak dauka bere pelikula bat, bere arazoak, bere mundua, bere desioak, bere harremanak, eta antzerki honetan hori ikusten da. Gainera gau berezi bat da, ze ordu bat kentzen digute. Normalean nire hau gertatzen zait Deustuko jaietan, gainera.
Hori tipikoa da bai.
Deustuko jaietan beti kentzen digute ordu bat, eta derrepende dira goizeko hirurak, eta zut dinozu, ai ama, baina zenbat pasatu da inbeste denbora, ba, bueno, antzerkionetan hori ere gertatzen da, eta horrekin ere, bueno, izkat jolazten dugu.
Alasne, zein dira zure pertsonaiak, zelangoak dira, zer gertatzen jake?
Ba, ni naiz, lanotzeko, vamos, nagusia. DJ-a eta la que maneja el cotarro.
Izarra.
Naz jabea eta DJ-a aldi berean. Orduan, bueno, ba, lagun batzuk etortzen dira diskotekara, beste pertsonaik batzuekin batera, eta ni egon barna azadi, nire garitoa, ba, ondo egoteko, txukun egoteko, jende ondo pasatzeko, jende animatzeko baita ere, eta bueno, gauza gertatzen dira, zerretzen naiz, barre egiten dut, bueno, hori.
Jabea izan da serioago behar bada, ez?
Bai, serioa eta pizka txonia ere banaiz. Horrekin ere jolazten dugu eta oso divertigarria da. Da gero beste pertsonai badaukat, ba, gau horretan ba, bakarrik geratu den neska bat da, pertsonai hau, guk deitzen diogu la txika de la mano. Eta bueno, ba, berak desio asko ditu eta nahi asko, orduan, bueno, monologito superpolitu bat daukat pertsonai honekin, eta uste dut jendeak ulertuko duela pertsonai hau.
Aipatu behar da, dantzerti eskolaren parte hartzea be izan dozuela, ikastetxe honetako 10 ikasle praktiketan dagozanak, zeuekaz batera ari dira, ez da, antzeslanean?
Hori da, animatu dira, dantzertiko 10 ikasle, 5 aktore eta 5 dantzari, eta hau izan da, itzela. De repente 16 pertsona gara oholtza gainean, eta karo, Juanak esaten zuen, nola egingo dugu la noche disco puff bat jende barik, bakarrik 6 aktorerekin, hau ezin da. Eta jarri zen kontaktua dantzertirekin, dantzerti superprest egondo hau aurrera eroateko ere, eta ikasleak ere, eta nik uste ere haientzako superaukera polita dela, egiten dituztelako benetazko praktikak antzesten, eta pabellon 6en dela Bilboko ba, leku oso potente bat, eta bai, eukiko ditugu hortik dantzatzen, antzesten, bai.
Zelango da eszenografia, zelango diskopa ba ikusiko dugu?
Ba, eszenografia da nahiko sumea. Ez ditugu obieturik, ez direlako behar, ze jendearekin, argiarekin, eta, bueno, sortu dugunarekin uste dugu nahikoa zela, eta egia da funtzionatzen duela, za telekomez konpatataz, nik pintzatzen dut, bilea naizelako, baina ez daukat ezebez, baina, ba, antzesterako, egiten dugune horretan, ba, sinesgarria dela kanpotik. Mm-hmm. Eta barra bat daukagu, dana dago argiekin ambientatuta, oza, uh-huh. Diskoteka bat da, baina ez bakarrik oholtza, baizik eta antzerki guztia ere. Uh-huh. Jendea etorriko da eta flyerrak banatuko ditugu, zedago ze 2x1 entzupitos, eta zigilua ere egin dugu, orduan jendea diskotekan sartzen denean, zigilua jarriko zaio, eta hurrengo egunean gogoratuko da guta, ze zigilua ez da kentzen, konprobadizimo.
Betitxe Zaitua eta Kike Gago arduratu dira eszenografiaz, eta Zaitua bai. Jantzietaz, zelan zoaze jantzita, eta Alasne aipatu dozu guztira hiru pertsonai daukazu zala, hor, harin ibili beharko zara, ez da? Erropak endu beste batzuk ipini, ez?
Ba, bai, superaldaketa harinak dagoz, eskerrak, etxaunek egin dituen musikekin ba kronometratu edo neurtu al izan ditugula aldaketa hauek, bueno, dantza bat edo dagoen bitartean, pertsonai batek denbora dauka bere arropa aldatzeko eta haueren neurtu behar izan da aldaketa hauek aurrera eroan alizateko. Eta betitzeren jantziak dira, pues, fantasia. Osa, harrapatu ditu pertsonaiak a la primera. Eta dira, oza, nahiko jantzi normalak, ez dira super pomposoak da ba juergan urteteko jantziak, baina nik jarri nuenean nire arropa entzeguetan de repente beste energia bat nabaritu nuen nire pertsonaian eta hori da itzela, osea, esan dudanean lehen Toni mo energia hau betitzek emon dit bere jantziekin eta hori gertatzen denean itzela da.
Gaurtik, maiatzaren 31ra bitartean eskainiko da La Noche Pabillon 6 aretoan, Bariku, Zapatu eta Domeketan. Eta esango dugu, urreatzen direnei, dei egiten dutzazuela giroko jantzirik aproposanekaz jantzita joateko, ausartak izan, eta ikusgarri joateko gomitea egiten duzue, La Noche Disko Taberna horretan jente guztia ederra dalako.
Hori da. Etorri zuen jantzi berezi eta politenekin naiz eta beste arropa batekin etorri igual bidean antzerkira llegatu arte gero oltan antzerkian bertan aldatu tanak egongo dirlako berdin eta animatzen dugu jendea benetan ondo pasatzera. Hau ez da pentsatzeko antzerki bat, sentitzeko baizik, eta
parranda botatzeko antzerki izango da orduan.
Bai, pizkatu bat, animatuko dugu be jendea parranda botatzera eta ondo pasatzera, o sea, hori ez zaio gustatzen del mamarratxe un poquito.
Ba, Alasne, ederto baten paseu, gaur estreinaldian eta maiatzean zehar. Eskerrik asko.
Bai, zuei, eskerrik asko.
Raise up the nations that
Bizkai Irratia, zeuren neurrikoa.